Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гаспадарчы суд Менску ліквідаваў асветніцкую установу «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гаварі праўду». Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды».
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў аўтакатастрофы ва ўкраіне дасягнула 43. У шпіталі памерлі яшчэ двое пацярпелых. Шпіталізаваныя яшчэ 9 чалавек, чацвёра з іх у коме. Пра гэта сёння ўвечары паведаміла рэгіянальнае ўправа міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны. Аварыя адбылася ў аўторак раніцай на пераездзе, які не ахоўваўся, калі пасажырскі аўтобус, нягледзячы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад манеўровым лакаматывам. Паводле папярэдніх дадзеных следства, вінаваты ў аварыі кіроўца аўтобуса. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала ўсе этнічныя групы Боснії і Герцагавіны працягваць палітычныя рэформы, патрэбныя для сяброўства ў Еўразвязі і НАТО. Клінтон пачала свой двухдзённы візіт на Балканы з наведвання баснійскай сталіцы Сараева. Выступаючы перад студэнтамі Сараеўскага універсітэту, Клінтон заявіла, што Боснія і Герцагавіне трэба стварыць сапраўды мультаэтнічнае грамадства, каб наблізіцца да еўрапейскай інтэграцыі. У Афганістане ў наваколлі Кабулу ў аўторак увечары разбіўся грузавы самалёт. Як паведаміў дырэктар кабульскага лётнішча Якуб Расалі, самалёт ляцеў з вайсковай базы Баграм у Кабул з грузам для міжнародных сілаў, якія дзейнічаюць у Афганістане. На борце знаходзіліся 9 сяброў экіпажу, іхні лёс пакуль невядомы. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Нясталымі сябрамі Рады бяспекі ААН на 2 гады абраныя Нямеччына, Індыя, Калумбія і Паўднёваафрыканская рэспубліка. У выніку галасавання ў Генеральнай асамблеі ААН яшчэ 2 краіны, Канада і Партугалія, выйшлі ў другі тур, але пазней Канада зняла сваю кандыдатуру, што практычна забяспечвае Партугалія апошняе, 5-е з вакантных месцаў у Радзе бяспекі. 5 сяброў Рады бяспекі Вялікая Брытанія, Кітай, Расія, ЗША і Францыя з'яўляюцца сталымі і маюць права вета. Парламент Турэччыны ў аўторак падоўжыў мандат на правядзенне ваенных аперацый супраць курдскіх сепаратыстаў, якія базуюцца на поўначы Іраку. Тэрмін дзеяння папярэдняга мандату завяршаецца 17 кастрычніка. Апошнімі гадамі турэцкае войска шматкроць праводзіла авіярэйды і наносіла наземныя ўдары па пазіцыях курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. У цэнтры Масквы ля будынка мэры ў аўторак увечары затрыманыя каля 40 ўдзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Дзень гневу», сярод іх каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў, праваабаронца Леў Панамароў, лідар расійскага гей-руху Мікалай Алексеяў. Удальцоў паведаміў, што апазіцыянеры сабраліся, каб выказаць свае пажаданні будучаму мэру Масквы. Раней арганізатары не змаглі ўзгадніць правядзенне «Дня гневу» з гарадскімі ўладамі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць 2 замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіне Аштіяні, асуджаны за здраду мужу да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў, затрыманыя выдаваліся без журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы журналісцкай акрэдытацыі. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра грамадзянаў Нямеччыны.